Eta orain beste kontu bati buruz hitz egin behar dugu. Gari Araolaza, teknologia berrietan, faktoriako adituak, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, azken egunotako notizia dugu, Espainiako Kongresuak erabaki duela, Canon digitalari eutxe egingo zaiola. Bueno, zer gauri bertan bera usteko eskaria egina zegoen, egina zen, baina azkenean, 27 boturen aldeagatik, Canona mantentzea erabaki zuen. Ez da, lehen da bizi agian, esplikatu beharko genuke zer den Canon hori, ez da?
Bai, Canona zerga baten antzerako diru ordaingeta bada, ba tresna eta euskarri elektronikoa ezartzen zaiena. Hau da, legalki erositako edukiak, ba musika, filma, kero dena dalako dala, ba hoiei kopia egiteko baimentzen gaituena. Hor da, diru kantitate bat ordaintzen duguna eskubide horrengatik. Ideia da, ba autorentzat konpentsazio bezala erabili ahal izatea. Hau da, eduki horien sortzaileek edukitzea, ba, konpensazio bat guk kopia egiten ditugulako.
Eta hori nola kudeatzen da, nola eramaten da aurrera guzti
hori? Ba, hori denok ordaintzen dugu, produktu elektroniko bat erostean, ba, bai, CD huts bat, edo CD grabatzeko aparailu bat, edo dena dakoa, eta produktu hauen fabrikatzaileek, gero, ordaindu egiten diote, Canon hau, ba, esgai bezalako erakundei, ez? Esgai da, egilen eskubideak kudeatzen dituen erakunde bat, ez? Eta orduan, ba, erakunde horiei ordaintzen zaizkie Canonetik lortutako irabazi horiek, eta erakunde hauek arduratzen dira berein bazkideen artean banatzeneko dirua hori, ez da?
Zenbat ordaintzen dugu guk esate baterako DVD bat erosten dugunean, edo grabatzeko CD bat erosten dugunean, zenbat ordaintzen da gutxi gora bera?
Ba, behira, DVD huts bategatik gutxi gora bera, ez? Da, pues, DVD-aren tamainaren arabeakoa da. Baina gutxi gora bera, 60 zentimo ordaintzen ditugu, 1 zentimo. Eta CD bakoitzagatik, ba, 20 zentimo inguru. Baina, ba, adibidez, tresna handia guak erostean, ba, disko gogor bat, edo MP3 jogailu bat, ero, ja, ordaintzen diru hori nahikoa handitzen da. Adibidez, disko gogor bat erostean, 12 € ordaindu genezake Canonagatik bakarrik.
Bueno, eta esaten duzu, 60 zentimo eta 20 zentimo, eta gara, horiek bata bestearen atzetik ere, diru mordoxka batean bilagatzen da, kopuru hori, ez da?
Hori da.
Zuize iruditzen zaizu Canonaren kontu hau?
Ba, behira, nik kontrakoetako naiz.
Kontrakoa zera.
Bai.
Zer iruditzen zaizu, beste modu batera egin barko litzakela, edo?
Bai, niri iruditzen zaizu bidegabekeria dela. Azken finean zerga bat da, eta hori izkutatu egiten zaigu. Eta gainera erakunde pribatu batzuek kobratzen dute. Eta gehitzen zaio, ba, zuzenean erosten dugun tresnari. Kontuan izan gabe, ba, geroz eta gehiago erosten direla horiek, ba, erabilera pertsonalerako. Dela argazkiak, ero gure grabazioak, ero gure segurtasun kopiak, hor lakoa gordetzeko.
Bai, ez pirateatzeko, ez da?
Hori da, eta gero eta gehiago gainera, ez da gauza bat gaur erabiltzen dena eta maila batean, baizik eta hau handitzen doa. Geroz eta giga gehiago bat ditugu gure argazki makinen, argazkiak gordetzeko, gero eta giga gehiago behar ditu gure disko gorren gordetzen dugu osa gordetzeko. Eta adibidez, enpresa eta administrazioek, nik ez dut uste beraiek kopia pribatu askorik egitu dutenik, hau da, gure enpresan adibidez guk ez dugu musikarik CD-etan kopiatzen, baina CD-ak erosten ditugu eta asko.
Eta laire ordaindu egin behar duzuen, ez eta ez kopiatu, ez da?
Hori da, CD-ak, ordenagailuak, dena.
Bai, esan.
Ez, ba hori, azken finean pixkat ilogikoa dela, ba, denek ordaindu behar izatea, erabili, ero ez erabili, esaten nahi den gauzatarako.
Nik ez dakit hor alternatibarik ere egongo litzaken, beste modu batera ordaintzeko modurik egongo litzaken.
Bai, badago hor plataforma bat, Canonaren aurkakoa, eta hauek proposatzen dutena da, Canon hau ordaintzea eduki originala erostean. Hau da, guk pelik filma bat edo musika CD bat erostean, orduan ordaintzea Canon hori. Egia esan, ordaintzen dugu parte bat, joaten zaiona zerari, sortzaileari, ez da artistari. Baina proposatzen dutena da Canon hau hor bertan integratzea. Hau nik uste dutela soluzio erraz eta zuzenena. Edukiaren sortzaileak berak jasoko luke dirua zuzenean. Eta gainera, kopiatu daitezke edukien gainean, bakarrik aplikatuko litzateke, ez edo zerren gainean. Kontutan izan behar da, artista batek gaur egun, ez gaire beraren kalkulua dira, saltzen den diska bakoitzeko 106 bakarrik iristen zaiola. Artista bati, hau da guk 100 euro gastatzen baditugu musika erosten, 6 euro iritsiko zaizkio musikariei.
Bai.
Edo agian beste aukera bat izango litzateke, estatuak berak kobratzea zer gau, ez erakunde pribatu batek. Eta berak estatuak zuzenean banatzea, sortzailei dirua.
Ez da, Gitor, askotan esaten da, ez? Krisia dagoela, eta kaso horregatik ere, ba, komeni dela diru iturri horiek finkoak izatea?
Ba, izan daiteke krisia, krisia,
bueno,
baina...
Bueno, nik esaten dut, askotan entzuten dugulako, ez da?
Bai, bai. Eta behar bada horrela da, segun eta ze gunetan, baina ez musikan. Musikan ez dago krisirik. Adibidez, ez gaik bere zifretan, urtero beraien diru sarrerak handitzen doaz. Hau da, teorian ez gae da, benetan artistak defendatzeko. Hor da, artistak defendatzeko bada, ba, artistek urtero gehikuntza handia izaten dituzte beraien sarreretan, da, ez gaek. Beira, 2002an, 31 milioi euro jaso zituen ez gaetan antzerako erakundek. Ba, 2004an 114 milioi euro. Nik uste dut inor ez dagoela artistei nolabait ordaintzen aurka. Ni denok ados, hortan denok ados gaude, ez da, artistei nolabait ordaindu behar zaela ba, bereien lana. Baina jende asko uste du, kanonaren egoera hau bidegabekeria dela, eta jadanik kanonaren aurkako plataformak lortu ditu 1000.000 personaren sinadurak, kanonaren aurka.
Zer da, teknologiak jartzen gaitula egoera berri baten aurrean, edo...
Ba ez hain beste, behira, Nacho Eskolar kazetari eta musikariak, arek dio, duela un urte ere, internet eta CD grabagailuen garaiaren aurretik, ba antzerako arazoekin ibili ginela. Garaietan gramofonoa zabaltzen hasi zen, eta musikaren negozioan, ba aldaketa ugari etorri ziren. Behira, nola izan zen asuntua, Estatu Batuetako kongresura iritsi zen gaia, ia gramofonoak ere debekatu behar ote ziren. Zergatik, ba, gramofonoi esker, ba, jendeak bere etxean musika entzuten aukera zuelako.
Noski, ba, Eta horra arriskoa ikusten zuten, nola baita ere.
Noski, ze zuzeneko musika kaltetuta zegoen.
Bai.
Hau da, zuzenean kantatzen zuen jendeak, ba, agian ez zuten, ba, kantatuko ba, taberna batean, ero eran tokiren batean, ez?
Eta pentsa, horren ordez berriz, gero eta musika gehiago entzuten da, ezta?
Hori da, azken finean, iraultza txiki hauek, ba, egiten dutena da, aldatu egiten dute sistema, musika, bai, musika ero, bai, beste edozein gauzaren kudeaketa, eta nola lantzen den komertzialki, ez? Orduan, nik uste dut horretara, moldatu behar dugula, ez? Geroz eta gehiago musika gehiago entzuten dugu, hori garbi dago.
Eta gero, momentu batean esan duzu, sortzaile batzuk lortzen dituztela etekinak edo?
Bai.
Ez?
Bai, kontutan izan behar da, ez gaek, banatu egiten duela diru hori, eta bereik saltzen dute beti, bai, bueno, guk sortzaile txikiak, hasi berriak, eta hauek defenditzen ditugu, ez? Baina, realitatea da, azten ari den musikariek oso diru gutxi jasotzen dutela azgaitik, ze bereien diskoak ez dira gehiagik saltzen. Aldiz, diru asko jasotzen dutenak, dira, lau famosoak, ez da? Lau ezaguna direnak, medio guztietan azaltzen direnak, eta bestela ere diru nahiko dutenak, horiek jasotzen dute diru gehien, ez gai bezalako erakoendetatik. Ordan ez dakit, nik ez dute logika handirik ikusten hor.
Ba, Gari Arolaza, eskerrik asko gurekin izateagatik, zure arabera hortaz, proposamenak izango leake bi, ez da? Bata kanonaren aurkako plataformak aipatzen den hori, eduki originala erostean ordaintzea, eta bestela, bagian estatuak zergaren bat edo kobratzea.
Hori da, baina beti ere...
Zuzen hagua iruditzen zaizu.
Beti ere, erabilera garbiaren arabera. Zer nik aurre ikusten dut, badagoela, erabilera eskutu bat ez garen, ez dago garbi ze kontu eta nola banatzen dituen diruak. Horregatik ikustu dut, garrantzitsua izango litzatekela erakunde publiko batek, estatuak, hori kudeatzea.
Gari, datorren aste arte.
Oso ondo, mila esker.
Ondo pasa.
Agur.